Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 7 февраль, җомга көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Мәскәү өлкәсендә яши алмыйча Татарстанга күченергә җыенган бер татар гаиләсе белән таныштырырбыз. Кырым Югары Радасы президиумы Кырымның статусы хакында сораштыру үткәрү, аны яклау өчен Россия президентына һәм Думага мөрәҗәгать итү мәсьәләсен тикшерде. Казанда туым җындызы Крешин иҗаты фестиваленә йомгак ясалды. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Рөстәм Хәмитов 2015 елны узачак Башкортстан башлыгы сайлауында катнашырга җыена. Сайлауда катнашачакмын. Тегәллисе бик күп проектлар бар. Эшемне дәвам итүне өметләнүче кешеләрдә шактый. Алар миңа ышана, мин аларның өметен изә алмыйм, диде Хәмитов Интерфакска. Ул сайлауның 2015 елның көзендә узачагын искәртте һәм аның гадел, чиста көрәштә үтәчәгенә өметен белдерде. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Русия президенты Владимир Путин белән мөнәсәбәтләре салкын булмауын әйтте. Бу хакта ул NBC телеканалына биргән әңгәмә вакытында белдерде. Мин бу мөнәсәбәтләрне салкын дип әйтмәс идем. Дөресен генә әйткәндә, очрашканда без күп сөйләшәбез. Безнең аралашуда юмор һәм фикер алышу күп, диде Обама. Халыкта Путинның кырыс кеше булуы турында туган фикерне Обама аның җәмәгатьчелек алдындагы стиле дип атады. Ул читтән күзәтергә һәм безнең уртак әңгәмәләр вакытында яман сулаган булып күренергә ярата, диде ул. Сочидагы Олимпиада иминлек булдыру мәсьәләсенә килгәндә, Обама Русиягә террор гамәлләре булдырмау өчен бик зур тырышлыклар куярга туры килгәнен аңлавын әйтте. Сочида 22-нче кышкы Олимпия уеннары Казан вакыты белән бүген 20 сәгать 14 минутта Фиш стадионында ачылачак. Әлеге стадион уеннарны тантаналы ачу һәм ябу өчен махсус ителгән. Җиңгән спортчыларны котлау да шунда булачак. Фиш Европада иң зур булган ябык боз сарайларының берсе. Тантаналы ачылышның эчтәлеге әлегә сер итеп саклана. Бары тик Русия вәкиллегенең Олимпия аренасына тату төркеменең Насниг Дагоня җыры белән башкаруында чыгачаклары билгеле. Русия җыелмасының байрагын бобслед Ис Александр Зубков алып чыгачак. Ул 2006 елда Туринда узган Олимпиада көмеш медаль, 2010 елны Ванкуверда бронза яулаган иде. Моннан тыш ул дөнья чемпионы һәм 4 тапкыр Европа чемпионы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Чыгышы белән Татарстаннан булган 41 яшьлек Флюра Ахтамова моннан 5 ел элек галимгә кияүгә чыгып, Мәскәү өлкәсенең Пущино шәһәренә күченгән. Флюра ханым сүзләренчә, монда расышыл карашлар бик көчле. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Минем 2 малаем бар, берсенә менә 20 яшь тула, берсенә 18 яшь тула. Берсе шул Пущинода укый инде, Московская область Серпухов. Город Серпуховта укый. Берсе шул Казанда укый инде бәләкәе. Шул Казанга бәләкәе килгәчтен кунакка.
Мәскәүгә инде.
Әйе, Мәскәүгә. Шунда чыктылар кибетләргә инде, икесе бергә, абыйсы белән. Шунда теге әйбер карап торганда, үзебезнең телдә сөйләшәбез, бүген татарча безнең тел, без өйдә дә шулай сөйләшәбез, шулай сөйләшеп үстеләр. Шу икесе бер-берсе белән аралашып торалар, шунда ике ират кеше килеп, Шулай дигәннәрен, сез нәрсә монда на этом языке говорите? Говорите на нашем русском языке, если вы еще раз будете так говорить, мы вас вообще, вы, короче, вынесем и убьем инде. В общем, шундый национализм анда бара. Безнең ул Пущинода шәһәрдә вообще мәчет тә юк, бревер дә юк, менә шундый не бара инде. Безгә бик кыен инде, без теге исламда кешеләр инде теге капланган кешеләр безгә бик авыр инде ул менә. Җомгаларда мәчеткә йөри алмыйбыз, бездә мәчет булмагач бик авыр. Серпуховта теге анда безнең үзбәкләр, таджиклар иткәннәре хотя бы бер бәләкәй генә бүлмәдә мәчет сыман җомга намазларын үтергә дип бөтен урысга каршы булдылар, шуннан ачмадылар анда бер инде.
Сез күптән яшисезме Мәскәүдә?
Без менә 5 ел инде шунда. Монда кире кайтырга җыенабыз инде, безгә ошамый анда вообще. Дин буенча инде, кыякка нитеп булмый анда. Авыр бик.
Кире кая кайтырга, Татарстанга, Казангамы, яисә
башка? Кире Татарстанга кайтырга, ие.
Шәһәргәме, берәр авылгамы, ничек?
Без Казаннан киткән идек инде.
Ни сәбәпле киттегез?
Ни сәбәпле? Мин үзем ике баланы бер үзем үстердем дә, менә кияүгә сорадылар да, шуннан киткәнем инде. Ул вакытта мин дә әле капланмаган идем, ул минем татар кешесе намазга басып бара да, Шундай обществода яшәгәч тә, эштә бик кытырттылар да, намазын да ташлады. В общем, менә шундый каршы инде. Бик каршы. Без балалар белән мин намаз укыйм. Ул хәзер намаз да укымый. Без вообще против инде всего этого. Ой, яшәргә дә бик авыр андый кеше белән. Бик кыен инде.
Ә сез балаларыгызны кая Казанда үстердегез инде, әйме татарча сөйләшәләр дисез?
Без үзебез Азакай районыннан, әйе, без вообще өйдә дә татарча сөйләшәбез, балалар да татарча, без бөтенләй үзебездә, минем энем дә, без бөтенләй үзебез менә шу дин миндә үскән кешеләр инде, шуңа бик авыр инде, мин аны теге, ул миннән 10 яшкә олырак булгачтан, мин риза дип шәйменнән иткән иде инде, мин болай булар дип уйламаган идем, бик авыр. Теге разногласилар булгачтан, бик авыр инде. Ондай жердә яшәү дә бик кыен. Кругым урыслар, кругым вообще бөтенләй аларның понятие дә икенче. Теге онда ученый городок, алар барса ученый, они на это башка төрле карыйлар, что Аллах Тәгалә юк, что алар выше всего, что это все ученые придумали. Шуңа без почти көндә дигәндә на эту тему спорим. Бик авыр инде. Странный кешеләр инде башта ученыйлар дигән беләсез. Ошатмадык инде безгә, ошамый инде анда. Һавасы да икенче төрле, үзебезнең Татарстанга кайткач һавалар да башка төрле инде бездә анда. Бездә монда диярсе. Туган як торта икән барыбыз ничек булса да. Татарстанга да мөмкинлекләр бик күп. Монда хатын-кызларга да, ир-атларга да, монда, в общем, менә мин кайту белән кире дип әйтим инде, яулыгыма да бәйле, монда кеше дә олай нитми, бөтенесе воспринимает по-другому, үзләренчә, үз итеп күрәләр инде, тегендә мин алай йөри алмыйм инде.
Мәскәүдә сез яулыкны салырга мәҗбүр индеме?
Ну, мин нитәм инде, но бөтенләй каплана алмыйм инде.
Хиҗабтан йөри алмыйсың.
Кабинет.
Бу менә татар телендә, татар телендә шулай улларыгызга шундый янаулар булгач, алар нәрсә куркып калдылармы, нәрсә диләр менә, ничек алар менә нинди булдаларның карашы бу яш буынның?
Аларныңмы? Алар әйттеләр, без үзебезнең телебездә үстек, үзебезнең телебездә сөйләшәбез, без барыбыз сөйләшәбез, менә мин олуым белән дә кайда булсак та, безгә, конечно, борылып-борылып карыйлар. Без барар үз телебездә сөйләшәбез, без туктамадык. Безнең тел безнең үскән әтиләрдән, әниләрдән, әбиләрдән килгән нио. Ничә без әле инде урысларга карап, үзебезнең ниебезне, динебезне, телебезне ташлап, урыс тиленә интергә тиештек, без шулай уйлыйбыз инде. Шуңа без борылмадык та, нитмәдек тә. Үз ниебездә калдык инде. Минем балалар диндә булгач, алар менә улым алай минем намаз укый бит, мин кайбер вакытта сәгатьтә кергәч, ул теге үзе укыган җирендә дә, может, укырасың да бер кыз күргән дә инде. А что это ты делаешь? Анда бит мин кругым маржалар, аларның әрмәннәр дә бар. Шундый ниләр инде. Шуңа ул аңлаткан, я в исламе, мин намаз укыйм, это наша религия, а как это дип прямо заинтересовалась так ты. Менә сөйләткән, сөйләп биргән кызыксынган да жол кыз менә әнисе. Теге безгә әби әйтәдер, чит илдә олтан булып йөргәнче, үз илендә солтан булып йөр. Шуңа үзебезнең илебез, әйтәм бит, менә кайтып төшү белән һавалар да башка, кешеләр дә үзебезнекеләр дә все равно инде.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйлим. 4 февральдә Кырым Югары Радасы президиумы утырышында Кырымда яшәүчеләр арасында Кырымның статусы хакында сораштыру үткәрү, Кырымны химая итү буенча Россия президентына мөрәҗәгать итү мәсьәләсе күтәрелде. Тулырак мәгълүмат белән Диләр Усман.
Киевде соңгы айларда булган вакыйгалар мәйдан акциялары дәвамында Кырым Югары Радасы президентке Украина хакимиятына кол тутып бер сыра мөрәҗәгатьләр, бәянатнамәләр кабул итеп турды. Амна февральның 4-дә исә кечкен Кырым Югары Радасының президиум топлашуында Кырымның статусы буенча әйәле арасында бүтән Кырым соравы үткәрелмәсе тәкъдим ителде. Кырым өзне имае итмәк өчен Русиягә мөрәҗәгать итмәк кирәк дигән тәкъдимләр дә яңгырады. Иште даима Киевгә кол тоткан Кырым хакимиятләре бу сәфәр башкача давранып башладылар. Президиумда чыгыш япкан депутат Владимир Кличников 1954 сенеси Кырым Русия теркибинден Украина теркибине кечирилгени акында карар канунсуз. Бүгүн Украинанын мустакилдигин саклап калмак маселеси гайет кескин турганда, Кырымның да келечекте статусу не олажагы белли дегил деди. Бүгүн Кырым акимияты сияси ирадесин нумайыш этип оз сайлавчыларынын акларына имая этмек вакты келди деп эки теклифни яптыр. Биринчиси, Кырым ве Украина анаясаларына Кырымның статусу боюнча деңишмелер кошмалар кырсетмек үчүн бүтүн Кырым сорауну өткөрмөк ве бу меселеге айып ишчи группаны тешкил этмек. Экинчиси, Кырымның статусуну сакламак, Кырымдылардын акларын имая этмек үчүн Русия президенти ве Русия Думасы адына муражаат кабыл этмек. Биз Киев саясатынын, Брюссель ве Вашингтон оюнларынын туткунлары болмага истемейбиз, деди Кличников. Онун бу эки теклифине де Кырым Жогору Радасы спикери Владимир Константинов кол тутту. Бу эки маселе 19 февралде Кырым Жогору Радасынын сессиясында бакылажагы көздө тутула. Русияга муражаат этмек керек деген пикирни президиум азасы Кырымдагы рус жемиетинин рейси Сергей Цекта билдирди. Кырым тили, маданияты, миллети боюнча рус автономиясыдыр. Биздин гарантимиз ве имаячыбыз тек Русия Федерациясы ола биле. Мен президиумду ве Жогору Раданы Русия Федерациясы адына муражаат азырламага чакырам, деди Сергей Цеков. Кырым Жогору Радасы рейси Владимир Константинов бойле бир весиканы азырламага абалы эткен Раданын катибиетине. Президиум отурушунда иштирак эткен Украина президентинин Кырымдагы дайыми векили Виктор Плахида бойле теклиф ве чыгышларга битараф калды демек мүмкүн. Эр алда о насылдыр изаатлар да чыгышта япмады. Кырым Назирлер Шурасы рейси Анатолий Могилев эсе Кырымда халк дружиналары түзүлөчөгүн кайд этти. Президиум азасы Энвер Абдураимов мен Кырым евроинтеграторларына Киевде мейданда масраф этилген акчаларын Кырым татарларына жерлештирмек үчүн масраф этмеге чакырам, деди. Мажилис рейсинин мавини Ахтемчи Гозусе Энвер Абдураимов өз фикрин өзүндө калдырсын. Евро мейданга барган Кырым татарлар өз ихтиярынан өз тешебүүсүнөн өз параларына баралар, деди. Бойлеликнен Киевде болган вакыяларга Кырым акимиетлери акыр соңу бойле сестенип ве аракет этип башлайжак олалар. Киев буга да иш бир түрлүү ресмий суретте сесленмеди. Тек Украина Жогору Радасынын Юлия Тимошенконун Батьківщина фракциясы азасы Николай Томенко Кырым Жогору Радасыны бойле аракетлери үчүн даркатмага чакырды. Москвада жашаган Кырымдын биринчи ве соңку президенти Юрий Мишков да келип чыккан вакыяларга сесленди. Севастополь Кырым Россия фронту 29 январда тешкил эткен бүтүн Кырым төгерек массасында Мишков Киев 1995 сенеси лагуу эткен Кырымдын 1992 сенеси кабыл эткен анаясасына кайтмага чакырган. Мишков бул массада Skype басмасынан иштирак эткен. Суму вилаетинин Свобода фиркасы рейси Игорь Мирошниченко эсе бойле беянатнамелер үчүн Мишков ве онун кибилер түрмөдө отурмак керектеп, алар мустакил мамлекетти, яны Украинаны бөлөчөк болот, деди. Евро мейдан тарабдарлары мухалифет лидерлеринден бирисі Олег Тягнибок 2004 сенеси анаясасына кечүү мүддети сентябрь айына кадар созулса, бу Кырымда сепаратив гаялеринин кубетленмесине кетире билер ве Кырымда энди кутармага да бир ший калмас, дейт. О Кырымдын Русияга муражааты Гурджистан вазиетине кетире биле. Русия Кырымда пек чок Русия паспортторун дагытты. Эгерде биз 2004 сенеси анаясасына ажели сүрөттө кайтмасак, Украина Кырымды жоя биле, деди Олег Тягнибок. Кырымда ве Украинада бойле аракетлер башланганда Мажилис рейси Рефат Чубаров Алманияда Бундестаг депутатларынын көрүшүп, Кырым татар халкынын акларын кайрадан тиклемек, халкынын вазиети ве халкара ве девлет имаясында болмаган тешкилатлардын бул маселеде эмиетин музакере эттилер. Дердинде Рифат Чубаров Түркиянең тышкы эшләр министры Рахмет Давуд оглы премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган белән дә күрешті. Бу күрешүләр вакытында Украинадагы Кырымда үкем сүргән сиясәт вазият мәҗлесенең хакимият белән реаль диалог курмак өчен япкан адымлары хакында сөйләп алган. Рифат Чубаров Кырым татар халкының аклан тилемек буенча халыкара форумны үткәрмәк чәрчевесендә халыкара тәшкилатлар Türkiye hükümeti yardımıyla Kırım Tatarlar toplu yaşayan kasabalarda mesken, mektepler, Ahmeşli Büyük Cami kurmak meselelerine dikkat ayırdı. Sürgünlüktün 70 yıllığına bağışlanan tedbirler sırasında Kırım'da piyade yürüyüş ve bütün Kırım petisyon kampanyası ötkerilecek. Bu hafta Teşkili Komitetin 3 fevralde keçken oturuşunda karar alındı. Шунда кайд этмели, бойле пиаде юруш 1999 сенеси өткерилген эди, амма о нетижесиз якунланды. Чунки Ахмеджитке келген юруш иштиракчиларны 18 майда кечкен матем митингинден соң даркамага чагырды мәҗлис. Азатлык радиосу өчен Кырымдан Дилавер Осман.
5 гыйнварда Казанның Татар дәүләт филармониясе залында Туым җындызы 6нчы Кирешин җырлары еш башкаручылар фестивалінең гала-концерты үтте. Тамашачы азрак булса да, сәхнәдә чыгыш ясаучылар 5 дистәдән артык һәм күбесе балалар иде. Шул тамашада яңгыраган җырларны тыңлыйк.
Әби балаларыбызның яшьлек хатирәләреннән Кирешин халкының язмышын, бай тарихын Рухи шиплерин тибреткен, Юзбеген косырлар эхэнгі бұлып, Крешин дымлары, Ямас сұлыш алып, Жүрмі жүрмі жүрмі. Туым жүрмізі, Бұрымды жүрмарымызды, Шын крешин шейтіп башқарушы, Абатланмас қауышларға, Юл аша, зур сәхнеге шарла. Хэн бүгін шушы сәхнеде,
Инде фестивальбызның традициясы буенча гала-концертның конкурсының гран-при иясе ачып җибәрәчәк. Каршыбызда Туым җындызы 2011 Крәшин җырларын җәш башкаручылар фестивалінің гран-при иясе Эльвира Камалова.
Каршы алыгыз!
Ай буя республикабызда бир түрдәрендә барды. Бүген монда Чилебедән, Удмуртиядән, Башкортстан, Башкортстаннан килгән яш башкаручылар да катнаша. Туым җылдызы быел да тагын яңа язылдан ачты.
Oh! Азатлык радиосы.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Шаду ан ла илаха илля Аллах.
Дини темаларга.
Шаду анна Мухаммад Расулуллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссәлам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 27-нче, 28-нче һәм 29-нче хадисләрне, аларның тәрҗемәләрен һәм аңлатмаларын укып бирәбез. Башта 27-нче хадис.
إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها
ترجمесе Бер урында тагын хасталыгы барлыгын ишетсәгез, анда кирмәгез, бармагыз. Әгәр дә үзегез булган җирдә тагын хасталыгы булса, аннан чыкмагыз. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр. Тагун безнең мәмләкәтебездә чума исеме белән танылган сираятле, ягъни үтә юышлы бер хасталыктыр. Тагун бик иске заманнардан бирле дөньяда беленә һәм гарәпләргә дә мәгълүм иде. Ислам тарихында сөйләнә торган тагуннарның иң мәшһуры вә куркынычлысы Хиджри 18-нче елда Шам мәмләкәтендә Гуммас тагуны дип беленгән тагундыр. Мәшһур сахабәләрдән Әбу Убәйдә, Муаз, Язид бин Әби Суфян, Харс бин Хишам вә башкалар ушбу тагунда вафат булдылар. Тагун махсус микроблар васитасы белән тарала торган мәгълүм бер хасталык булса да, бу хадистәге тагун сүзе Микроблар васитасы белән адам балаларын һәлак итә торган кызамак, чәчәк, тиф һәм башка йогышлы хасталыкларны да үз эченә алса кирәк. Бу көндә йогышлы хасталыклар өчен һәр төрле чаралар табылган булса да, шул чараларның иң яхшысы ушбу хадистә әйтелгәнчә, сәламәтләр белән хасталарны бергә катыштырмау вә мөмкин кадәр аерып тотудыр. Тән вә киемнәр Урын вә һаваның пак вә саф тотылуы да йогышлы хасталыклар таралмау өчен файдалы нәрсәләрдер. Йогышлы хасталыклардан саклану вә медицина кагыйдәләре белән гамәл итү тиеш икәнлеге ушбу хадисе шәрифтән ачык аңлашыладыр. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәтләре бер урында тагун хасталыгы барлыгын ишетсәгез, анда кирмәгез, бармагыз. Әгәр дә үзегез булган җирдә тагун хасталыгы булса, аннан чыкмагыз дигән хадискә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Инде Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәтләренең Җәвамигул Кәлим шәрхи исемле китабында урын алган 28-нче хадисне укып бирәбез.
إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا
Тәржемәсе Бер төрле бузык вә шәригат алдында тыйылган эш эшләнгән җирдә торып та, шуңа күңелләре белән риза булмаучылар, читтә торучылар вә шул эшне белмәүчеләр хөкемендәләрдер. Читтә торганлары хәлдә, шул эшкә күңелләре белән риза булучылар исә,
шул эшнең эчендә булучылар хөкемендәләрдер. Инде шушы хадискә Риза Эттин бин Фахреттин хазрәтләре тарафыннан бирелгән аңлатма. Бузыклык ва халал булмаган эшләр заһир булганда, бәндәләрнең вазифалары шул турыда сугыш ва сөгешү түгел, бәлки риза булмаудыр. Мөмкин булган рәвештә риза түгеллекне тел белән дә иглам кылырга, ягъни белдерергә тиешле. Тел белән сөйләү ва белдерү мөмкин булмаганда, күңелдән риза булмауда ярап торыр. Риза Эттин бин Фахреттин хәзрәтләре бузык һәм шәригат алдында тыйылган эш эшләүгә риза булмау турындагы хәдискә әнә шундый аңлатма биргән. Инде Джавамигул Келим шәрхендәге 29-нчы хәдисне укып бирәбез. Иза амилта сайиатан фаатбиха хасанатан тамхуха. Тәрҗемәсе: Әгәр дә бәндәчелек берлә бер гүнаһ эш эшләсәң, аның артыннан бер яхшы эш эшлә. Ул яхшы эш әвәлге гүнаһ эшеңне югалтыр, битерер. Инде шушы хадискә Риза Эттин бин Фахреттин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып китик. Бу хадистән максуд гүнаһ эшләгән бәндәләрне тәвбәгә өндәү, вә яки нинди генә булса да берәр төрле изгелек кылып, гүнаһларының югалуына сәбәп булуларына димләүдер. Мәсәлән, шәригатьтә тыйылган нәрсәләрне тыңлаганнан соң, Коръан шәриф укуганны тыңлау, гүнаһ урында утырып гомер уздырганнан соң, игътикаф, ягъни гүнаһлардан тәвбә итү өчен билгеле бер вакыт мәчеттә утыру, гайбәт сөйләгәннән соң, шул гайбәтте сөйләнмиш кешенең яхшы якларын сөйләү, кыскасы һәр бер гүнаһны үз җинсеннән булган бер яхшылык белән төкәтергә, битерергә тиешле. Хак Тагаланың Худ сүрәсенең 116-нчы аятында һич шиксез игелекләр гүнаһларны битерә дигән сүзе дә ушбуңа якын мәгънә белән тәфсир кылынадыр. Пәйгамбәребезнең иптәшләреннән Әбу Зәр миңа бер васият кылсана дип әйткәннән соң, пәйгамбәребез аңа ушбу хадисне сөйләгән иде. Әбу Зәргә булган бу васият аның үзенә генә хас түгел, бәлки бүтән өммәткә әйтелгәндер. Риза Эттин бин Фахреттин хәзрәт: "Әгәр дә бәндәчелек берлә бер гүнаһ эш эшләсәң, аның артыннан бер яхшы эш эшлә. Ул яхшы эш әвәлге гүнаһ эшеңне югалтыр, битерер" дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык хәзерләде. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.